Käsiteltävä teksti löytyy tosissaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvun 6. luvusta aina sinne 8. luvun loppuun saakka. Ja kyseinen tarina veden paisumuksesta ja Nooan arkista on varmaan yksi niistä tunnetuimmista tarinoista, mitä kerrotaan, ja yksi niistä rakkaimmista. Näitä kerrotaan ihan lapsesta asti meille, eli tosissaankin on todella tuttu tarina kyseessä. Ja tämä tarina on jopa ollut niin inspiroiva, että tuossa 2014 tuli tästä Nooasta ja arkista elokuva nimeltä Noah, ihan Hollywood-elokuva, oikein isomman budjetin leffa. Valitettavasti tänä iltana kuulette tästä elokuvasta jotain juonipaljastuksia, kun käymme tämän vedenpaisumustarinan kerrontaa läpi. Ja tosissaan tämä vedenpaisumuskertomus ei ole mikään ainutlaatuinen kertomus. Tämä samainen juoni ja tarina löytyy muun muassa Gilgamesh-eepoksesta. Ja näillä kahdella onkin yllättävän paljon samoja piirteitä, mutta niitä en nyt tällä kertaa käy läpi. Ja kuten näihin legendaarisiin Raamatun alkukertomuksiin ja muihinkin tarinoihin, niin jotkut tiedemiehet ovat jopa lähteneet etsimään tätä Nooan arkkia tai ainakin rippeitä siitä. Ja eräs villimpi tiedemies väittää jopa löytäneensä tällaisen. Mutta se taas, että onko tämä mitenkä todenperäinen fakta, että tämä arkin jäännökset on löytynyt, siitä ei voida olla varmoja. Mutta nyt itse tarinaa ja sitten niitä pohdintoja, mitä tämä on minussa herättänyt tällä kertaa. Taustana siis se, että Jumala näkee ihmisten lisääntyvän pahuuden ja katuu sitä, että luo ihmisen. Viime kerralla Kari tosissaan puhuukin siitä, kuinka Jumalan pojat ja ihmisten tyttäret yhtyivät ja tuli näitä jättiläisiä ja siihen liittyviä ongelmatilanteita ja sitten sitä, miten ihmisten pahuus vaan lisääntyy. Tosiaan, ihmisten menoa seuratessaan Herra sanoi, minä pyyhin maan päältä ihmisen, jonka olen luonut, ja ihmisen mukana karjaeläimet, pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt. Tässä Jumala sanoo, että katuu luomistyötään. Jumala ei ole niinkään vihainen tämän katumuksensa kanssa, ennemminkin surullinen ja pettynyt siitä, ettei hänen suuri ja hieno suunnitelmansa ihmisistä käynytkään sitten loppujen lopuksi toteen, vaan kaikki meni mönkään. Sitten tulee Noa. Ainoa Jumalaa miellyttänyt ihminen, oikeamielinen ja nuhteeton, 600 vuoden iän saavuttanut mieshenkilö. Ja tosissaan Jumala katsoo, että tämän miehen hän aikoo perheineen pelastaa. Jumala ja Noa eivät käy niinkään dialogia keskenään. Tämä on aika lailla Jumalan omaa monologia, mitä Noa kuuntelee, ehkä nyökyttelee ja tekee sitten niin kuin käsketään. Ja sinänsä Noalla aika ranskas rooli, koska Jumala ei kuitenkaan sano mitään helppoja asioita. Kuten Jumala sanoikin, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta elollisesta, sillä maa on ihmisen takia täynnä väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan. Ei ihan tosissaan sellainen pieniluontoinen ilmoitusasia ollut kyseessä, vaan todella suuri ja traaginen tapahtuma, mistä hän ilmoitti Noalle. Jumala antaa siis Noalle tehtäväksi rakentaa arkin. Ja edes Noalla, Noan vaimolla tai lapsilla ei ole mitään sanottavaa, tai niitä ei vaan oteta tässä tekstissä sitten yksinkertaisesti esiin. Tässä kuvassa tosissaan, mikä tässä diaesityksessä näkyy, on tuommoinen hyvin romantisoitu versio arkista. Kaunis, muhkean muotoinen puuarkki, mutta se arkki, minkä Noa sitten rakensi, on ollut todennäköisemmin semmoinen noin 150 metriä pitkä ja 15 metriä korkea, neliskanttinen kelluva sypressistä tehty valtaisa laatikko. Todella yksinkertainen ja simppeli, ei tosissaan näin kaunis versio, mikä tässä kuvassa todellakin on. No, arkkiin Noa saa sitten ottaa mukaansa vaimonsa, kolme poikaansa ja näiden kolmen pojan vaimot sekä liudan maan päällä eläviä eläimiä ja lintuja. Sen näiden eläinten lukumäärästä annetaan kahta hyvinkin poikkeavaa tietoa. Kuudennessa luvussa ja 19. jakeessa annetaan sellainen ilmoitus, että jokaista eläinlajia otetaan yksi pari, eli uros ja naaras. Mutta sitten taas 7. luvussa, jakeessa 2 ja 3, sanotaankin, että uhrieläimiä ja lintuja otetaan sellainen 7 paria per laji, uros ja naaras taaskin, ja epäpuhtaita otetaan vaan sitten nämä yksi pari. Tämä eroavaisuus ja osittain tuossa tekstin aikana tapahtuva jankkaaminen johtuu yksinkertaisesti siitä, että on tätä tekstiä koottaessa on käytetty kahta eri lähdettä, jahvistia ja pappiskirjaa. Ja tämä yhdistäminen ei ole ollut mitenkään silleen sulavalinjaista leikkaa liimaa, vaan aika sellaista läntätty yhteen, mitä on tullut vastaan välittämättä siitä, että tulee ehkä jankkausta ja ristiriitasta tietoa. Sitten tarina jatkuu. Vedenpaisumus. Tulee 40 päivää ja yötä kestävä rankka sade. Ja Jumalahan antaa Noalle sellaisen viikon ajan kerätä laivaan kaikki nämä eläimet ja oman perheensä ennen kuin vesien tulva tulee ja peittää maan. Kuitenkin tässäkin on taas näitä epäselvyyksiä. Esimerkiksi 7. luvussa ja jakeessa 17 todetaan, että vedenpaisumus kesti 40 päivää. Vaan 40 päivää. Mutta sitten taas kohta todetaan, että maa oli veden vallassa 150 päivää, minkä jälkeen vesi alkoi laskeutua. Ja tästä taas huomaa tämän suht raakilemmaisen leikkaa liimaa taktiikan, mitä tässä on tarinaa koottaessa käytetty. Ja tosissaan vedenpaisumuskertomuksessa ei tule ilmi sitä, mitä tapahtuu maan päällä taikka sitten siellä laivassa. Todetaan vaan, että vettä tuli niin paljon, että vuorten huiput peittyivät ja sitten maalle jääneet ihmiset sekä eläimet kuolivat. Tuo näkyhän on ollut mitä todennäköisesti todella traaginen ja hirvittävä. Veden pinta täynnä lilluvia, kuolleita ruumiita, ei yhtäkään elävää. No, sitten tämä vedenpaisumus kuitenkin loppujen lopuksi on ilmeisesti kestänyt sellaisen yli vuoden päivät. Tässä ehkä myös aiheuttaa vähän epäselvyyttä, että miten kauan tämäkin on suunnilleen kestänyt, kun siellä puhutaan kuukausista, mutta ei sanota näiden kuukausien pituuksia, että se jää helposti tuosta noin vaan luettuna epäselväksi, että mitenkä pitkästä ajasta on kysymys, mutta tähänkin on ilmeisesti jotain vastauksia löydetty. Jumala ei kuitenkaan kerro missään vaiheessa Noalle sitä, että mitenkä kauan tämä vedenpaisumus tulee kestämään ja mitenkä kauan ne joutuu olemaankaan loppujen lopuksi siellä laivalla tai tässä arkissa. Joten se vaan ainakin itseäni rupesi ihmetyttämään, että mitenkä ne on osannut varautua tähän kaikkeen. Vähän saivartteluksihan ehkä menee, mutta tosissaan se, että mitenkä ne on osannut varata ruokaa lukuisille määrille eläimiä ja omalle perheelleen. Ja ilman, että tämä ruoka on sitten mennytkään pilalle. Plus sitten, no, erite ongelmat. Tiedätte, että miten Herra on suuressa suunnitelmassaan nämä asiat hoitanut tässä, mutta se jää epäselväksi tosissaan, että mitenkä Noa on osannut varautua. Tosissaan Jumala sanoi, että varaa ruokaa, mutta ei sitä, että miten pitkälle ajalle. No. Sitten tulee se ihana päivä, kun vedet alkavat tosissaan vähetä ja Noa lähettää ensin korpin ja pari kertaa sitten kyyhkysen varmistamaan, että voiko jo maalle astua. Ja tosissaan toisen kerran, kun Noa lähettää tämän kyyhkysen matkaan, kyyhkynen tulee olivipuun oksan kanssa. Tämähän on aika tuttu symboli, mikä näkyy. Kyyhkynen, millä on oksa, missä on lehtiä. Sehän on rauhan symboli. Ehkä siinä oli jo sitten viitettä siitä, että Jumala on solmimassa rauhaa ihmisten ja ihmisen ja itsensä välille. Ja sitten vielä vähän myöhemmin Jumala antaa erikseen Noalle luvan poistua tästä laivasta eläinten kanssa. Ja vihdoinkin, kun Noa sitten pääsee maan päälle kävelemään, hän rakentaa uhrialttarin ja uhraa Jumalalle. Jumala tuntee tämän uhrisavun tuoksun ja toteaa, minä en enää koskaan kiroa maata ihmisten tähden, vaikka ihmisten ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudesta saakka, enää en hävitä kaikkea elävää niin kuin tein. Jumala ei ehkä sano suoraan, mutta ilmaisee kuitenkin katuvansa tai ehkä vähän häpeävänsä sitä, mitä tuli tehtyä, kun kirosi ihmisen ja lähti tuhoamaan ihmisiä ja muita luomiaan hukuttamalla. Tässä tarinassa ja sanomassa on kuitenkin se joku pieni armollisuus Jumalalta. Hän sanoo, ettei tästä edes tee enää mitään vastaavaa, vaan armahtaa ihmisiä, sillä kuitenkin loppujen lopuksi Jumala rakastaa luotujaan näiden epätäydellisyydestä huolimatta. Ja näin sitten Jumala teki Noasta ihmiskunnan toisen kantaisän, kun Aadamin jälkeläiset olivat kuolleet. Ja tästä Noasta ja hänen pojistaan lähtee tämä uusi ihmiskansa sitten syntymään. Ja jos pikkusen edetään 9. luvun puolelle, niin Jumala antaa Noalle tismalleen saman käskyn kuin Aadamille. Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Tosin Jumala antaa pikkusen ekstraa tälle Noalle ja antaa ihmisille nyt luvan syödä lihaa. Paratiisissa hannintaa Jumala antoi Aadamille luvan vaan kasvisten syöntiin, tai ainakaan ilmaista, että nyt on lupa syödä lihaakin, mutta nyt Jumala suoraan ilmaisi, että lihansyöti on ok.